Emakumeak non nahi saio honetan, Bizkaiko Emakumeen Asanbladako partaideak diren Silvia Martínez eta Marije Etxebarria ditugu gonbidatu. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Espainiako gobernuak aldaketa partziala egingo dio 2010-etik indarrean dagoen abortuaren legeari. Dirudienez, 1985-eko eredua berreskuratu nahi du. Gallardonen hitzetan ez da inor harritu behar hauteskundetan PPek legea aldatu zuela agindu baitzuen. Badirudi PPek hauteskunde kanpainan egindako aginduren bat edo promesaren bat bete behar duela, ez da Silvia?
Ba bai, orain herritarrok egunez egun etengabeko eskubide murrizketa jasaten ari gara. Eta noski, gobernuak bizi dugun krisi ekonomikoaz justifikatzen du. Hala ere, guretzako hauze dugu lege reforma murriztaile bakarra, bere oinarriak ideologikoak direna, eta ez ekonomikoak. Lege honen helburua, jendarteko sektorerik erreakzionarionak pozik eta gustura egotea da. Gehien batez, Eliza erakundea. Ze, hauze izan zelako 2010 urteko lege reformaren aurka gotgotzuen azaldu zen erakundea. Eta ondo dakigu moduan, helburu bakarra emakumen gorputzak tutelatzea.
Baita gero, nik gehituko nuke ere, Eliza erakundea oso azarre dagoela, bereziki sexu bereko eskontzak legeztatu zirenetik.
Ordan, Eliza pozik ustea be bada helburu bat.
Bai, nik uste dut hori oso importantea dela gure estatuan.
Bueno, 2010-eko legearen arabera, haurdunaldiaren aurreneko 14 asteetan abortua askea da. 1985-eko legean berriz, zigortua ez izateko, hiru baldintza hauetako baten barruan eman behar zen. Haurdunaldia bortxaketa baten ondorio izatea, fetuak malformazioak izatea, edo haurdunaren bizitza arriskuan egotea, edo osasuna edo buruko osasuna. Ego Euskal Herrian, 2010 urtera arteko datuen arabera, 1980 baino gehiago keman zuen abortatzeko arrazoia izan zen, bere osasuna arriskuan zegoela. 2010-etik aurrera ordea, 1 baino ez zuen arrazoi hori eman. Adierazgarria, ez da?
Ba, bai, Susana, zuke aipatutako datu hoiek adierazten duena da, emakumeok oso arduratsuak garela eta 14 aste baino lehen eteten dugula haurdunaldia. Baina lehen etzegoen beste aukerarik eta gehienak arazo psikologikoak ditugula adierazten genuen.
Bueno, Nazio Batuen erakundeak abortatzeko eskubidea onartzeaz gain, estatuak berak eskubide hori bermatu behar duela dio. Adierazpen hau ezaguna da?
Ba, nik uste dut bai eta ez. Sarritan Nazio Batuen erakundeen legeak eta arauak askorentzako urrunegi geratzen zaizkigu. Eta abortuaren gaia, giza eskubideen partea da, ez? Da gana zigortzea, diskriminatzea ere. Zentzu horretan, Nazio Batuen erakundeak eta Human Rights Watchek diotena da, abortu seguru eta legala izatea giza eskubideak betetzeko nahitaezko elementuak direla. Da gero, hortik kanpo ere aipatzen da, emakumeen osasun eskubideen barne behar duela egon. Da era berean, sexu eta ugalketa eskubideen barruan baita. Da, nik azpimarratuko nuke, Nazio Batuen erakundea dioena da, estatuak behar dutela izan, emakumeen haurdunaldiak segurtasun osoz ziurtatu behar dituztenak, ez?
Bueno, horren kontra egongo lirateke probida taldeak, ez? Haiekin bat egiten ez dugunok bizitzaren kontra gaude edo promuerte gara edo...
Bueno, guk mugimendu feministatik probida beharrean antielekzion deitzen diegu, ez? Guk uste dugu oiei bosta axola emakumearen bizitza. Benetan axola zaiena da gure gorputzaren kontrola. Guk beti esan dugu, ez? Ba, nire gorputza nirea da eta inork ezin duela nire ordez erabaki. Da ganera, ba, hain keskatuta badaude bizitzagatik, ez dugu ulertzen, zergatik ez duten sutsuki defendatzen, ba, guk esaten duguna, sexu eta ugalketa osasuna hezkuntzan txertatzea. Gehi, antizorgailuak doainik, eta abarrez, ze horrela, ez litzateke nahi gabeko ordunalderik egonen.
Bueno, ba, historian eta munduan zehar emakumeek beti bilatu izan dute abortatzeko modua. Askotan oso egora larrietan, bizitza galtzeraino. Gaur egun ere askok gartzelarekin zigortu nahi dituzte abortatzen dutenak. Azkenean emakumeen gorputzaren kontrola noren esku dago?
Beitu, dirudi, aurdun gaudenean gure gorputza ez dala gurea. Ze medikuek, erlijioek, legeek, senarrek erabaki nahi dute. Eta egiten dute ere. Ba hori, behin aurdun egonik gure gorputzaren jabetza emakumeo galtzen dugu. Eta zer egin behar den berarekin, beste batzuk erabakitzeko eskubidea dutela dirudi. Eta gu guztiz honen kontra gauz.
Beste gauza bat, azken aldi honetan ez duzu igarri amatasunaren gorespen moduko bat, hori feminitatea berdin amatasuna?
Bai, Susana, ni guztiz baten ator zugez edo zuk esan dakoagaz, ez? Hogeta bat garren mendean nola baiteko emakumen feminitatearen suspertze bat edo gorespen bat bizi dugula, nik ere zentzazin hori dekot. Sistema patriarkal honek betiko binomioa saltzen digu, emakumea berdin ama, hau da, emea zara, beraz, ama behar duzu izan. Emakume izate horri, ama izateak gainera gainbalio erantzia ematen diola dirudi. Alde guztietatik betiko mezua jasotzen dugu. Eta ez soilik arrazoi kulturale eta biologikotik, baizik eta ama izatea nahita esko desioa dela saltzen da. Emakumea etengabe ama izatearekin lotuz. Amatasunaren definizioa bera ere nukleo naturaltza jotzen da. Honekin nik adierazi nahi dudana da, ba ez garela aukeratzeko askeak, ze tentzio handian jartzen gaituzte. Bizkaiko emakumea asanbladatik beti esan dugu, ez? Ama izatea ere neurri handi batean eraikia dela. Ama izaten irakasten digutelako eta ikasi egiten da. Ama den emakumearen irudia feminitatearen idealtzat dauka jendarteak. Hau da, afektuak, maitasuna, empatia, zaintzak eta ugalketari lotutako jakintza guztiak. Eta baina hauek beharrezkoa dira, ez? Amatasunak berarekin dakartzen zereginei aurre egiteko. Baina nik nuke utzi nahi aipatu gabe, jakintza guzti hauek balio sozial gabeak direla. Eta hau guzti hau esa lei naturak ematen digula, emakume izateagatik. Da, gero be, asko entzuten dugu, ja gaur egun, hau kako txarten jarriko nuke, baina naturaren hilduari jarraikiz, oinain modan dagoen hau naturara itzultzea, naturarekin harremanak izan, eta guzti horrek ere ama lurra hitza goresten du pilo bat eta parra erabiltzen du. Eta nik uste dut simbolikoan ere oso barneratua dagola. Emakumea, natura eta ugalketa. Ah, hori bai, beti ugalketa ere zentzu emozionalei atxikituri, klaro. Da ganera danok ezagutzen dugu, ez? Jendarteko emakumeko pulu handi batek lana uzten du bere umeekin egun oso zegoteko. Bizitzaren beste arlo guztiei uko eginez.
Bueno, dena dene, unionetan zeintzuk dira abortatu nahi duenak eman beharreko pausuak?
Lehenengo eta behin, zure etxeko medikuaren gana joan, da zure ordunaldia 14 astetik berakoa bada, nahi eskero zerbitzu publikoetan hartatzen zaituzte eta bestela ba klinika pribatuetan. Daia 14 astetik 22 astera erabakia medikuarena izango da. Haurdunaldia eten ahalda emakumearen bizia edo osasuna arriskuan badago edo fetuak arazo larriak baditu soilik.
Uh-huh. Bueno, hori lege aldatzen ez duten bitartean, ez?
Hori da. Gaurko uh-huh. legea bai.
Bueno, eta ja bukatzeko eta labor bilduz, bueno, zein da mugimendu feministaren jarrera gai honetaz?
Ba, gutzako importanteena da gure gorputza geurea dela. Eta guk geuk askatasun osoz erabakitzeko aukera izan behar dugule. Emakumeen ordez ezin du beste inork erabaki. Da egin kontu, legeak gaurko lege honek ere ez du hitzez onartzen eskubide izaera. Nola egon daiteke eskubide bat zigorko de barruan. Abortua ezin da delitu izan. Gure erabakia ezin dalako kriminalizatu Susana.
Bueno, ba, eskerrik asko, Marije eta Silvia, eta zuen. Nahi duzuenean, ba, itzuli.
Eskerrik asko, agur.
Apaizei sotana dizkiet kenduko itxasuntzi piraten banterak eiteko dio bibo batetan denok gara igoko zintzuak garelako ez du ordainduko musika joko dugu balde guzietan batek bombuan eta bestiak trompetan diru utziri bainatu ziargi argitan maitia pilatuko dugu razkitan biziko gara horrela bidureun bat urtez banku guztietako jabetzaren kaltez sufrimendua eta nigarraren ordez farra eta farrandaz historia bete gerta ez baledi izan gintezke arran batzuen zatxori txitondo itzeginen eskuetan geldi porretuak baditu milaka urtegin.